จากหนังสือพิมพ์คมชัดลึกเขามีข่าวอยู่ข่าวหนึ่งเขาใช้เป็นคอลัมน์ฟื้นคดีดังก็คือเขาเอาคดีดังๆในอดีตเนี่ยมาลื้อฟื้นมาเล่าให้ฟังว่าเป็นยังไงบ้างแล้วปัจจุบันนี้ไปถึงไหนก็มีคดีอยู่คดีหนึ่งดังมากผมเชื่อว่าอาจารย์แล้วก็ท่านผู้ฟังทุกท่านคงจะรู้จักดีอันนี้เป็นนิยายรักของหม่อมลูกปลาหม่อมลูกปลาเนี่ยเขาบอกว่าเป็นซินเดอเรลล่าแห่งวังอัศวินอาจารย์เคยทราบเรื่องราวของหม่อมลูกปลาไหมครับ
ไม่เคยทราบ
ไม่เคยทราบนะครับหม่อมลูกปลาเนี่ยก็เป็นเขาได้จริงๆเขาเรียกว่าสมรสหรือว่าแต่งงานหรือว่าอะไรสักอย่างหนึ่งนี่นะครับเป็นชายาของหม่อมเจ้าทิติพันธ์อยู่คนแต่ว่าอายุเขาจะต่างกันมากแล้วก็เดิมเนี่ยเขาเป็นเด็กที่ได้รับการอุปการะในวังนี้เนี่ยในที่สุดก็ได้แต่งงานกับหม่อมเจ้าทิติพันธ์อยู่คนแต่ว่าเป็นคดีขึ้นมาเพราะว่าหม่อมเจ้าทิติพันธ์อยู่คนเนี่ยเมื่อสักกี่ปีมาแล้วนะครับที่ท่านคือท่านกบเนี่ยเกิดล้มป่วยกระทันหันแล้วก็เสียชีวิตเขาใช้คำว่าเสียชีวิตหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะต้องขออภัยด้วยแต่ว่าก็คือท่านเสียชีวิตเนี่ยทุกคนก็สงสัยว่าเอ๊ะแข็งแรงอยู่ดีๆไม่น่าเสียชีวิตนะก็สืบไปสืบมาได้ความว่าถูกวางยาแล้วก็ทำให้เสียชีวิตใช้เวลาสืบสวนอยู่หลายปีถึงจะรู้ว่าคนที่วางยาก็คือหม่อมลูกปลานี่เองนะฮะคือหม่อมลูกปลานี่เองสาเหตุของที่หม่อมลูกปลาเขาวางยาท่านกบเนี่ยก็เพราะว่าเขาอายุต่างกันเยอะแล้วเขายังเป็นวัยรุ่นเขาก็อยากจะไปเที่ยวเตร่แต่ท่านกบเนี่ยไม่อนุญาตให้ไปเที่ยวเตร่นอกวังเขาก็หนีออกไปแต่ว่าอันนี้เป็นเรื่องราวของคดีนะครับที่หนีออกไปเขาก็ไปเจอผู้ชายอีกคนนึงไปรักกันแล้วก็ในสุดก็กลับมาแล้วก็ท่านกบก็ตามกลับมาแล้วก็เขาก็อยากจะหนีไปเที่ยวอีกเขาก็เลยเวลาที่เขาสารภาพเนี่ยเขาบอกว่าเขาต้องการวางยาให้สลบเพื่อหนีไปเที่ยวนั้นแหละนะแต่เผอิญท่านเสียชีวิตเลยนะแต่อันนี้เป็นเรื่องของคดีเราคงไม่ไปแตะนะครับแต่ว่าที่ผมอ่านข่าวเนี่ยฟื้นคดีดังเนี่ยที่ผมสะกิดใจแล้วผมเรียกว่าชอบมากเลยนะก็คืออันแรกตำรวจที่เป็นผู้ดูแลคดีนี้เนี่ยเป็นมือปราบเขาบอกเป็นมือปราบเนี่ยนะที่เป็นผู้ดูแลคดีนี้เนี่ยเขาพูดไว้คำหนึ่งว่าหม่อมลูกปลาเนี่ยแม้ว่าจะสารภาพว่าเป็นคนลงมือนะครับ
ครับ
แต่โดยส่วนตัวตำรวจผู้นี้เนี่ยเห็นใจเธอเหมือนกันเพราะว่าฟังจากเรื่องราวชีวิตแล้วเป็นคนที่น่าสงสารตำรวจพูดอย่างนี้นะครับแต่หน้าที่ก็คือหน้าที่เพราะฉะนั้นคดีเนี่ยมันจะสอบสวนไปถึงไหนยังไงใครผิดใครถูกก็ว่ากันไปตามนั้นแต่โดยส่วนตัวท่านเห็นใจผู้ที่ตกเป็นผู้ต้องหาในคดีนี
้ครับ
อันนี้คือประเด็นที่1นะครับจุดที่1จุดที่2ที่ผมสนใจในคดีนี้ก็คือว่าหม่อมลูกปลาปัจจุบันนี้เขาก็ยังอยู่ในระหว่างคดีเขาก็ยังมีชีวิตอิสระอยู่ข้างนอกนะครับแล้วก็มีลูกกับสามีใหม่2คนแล้วนะครับแล้วก็หาเลี้ยงชีพของตัวเองไปเนี่ยหม่อมลูกปลาพูดอยู่คำนึงว่าคนในละแวกแถวบ้านที่เขาอยู่ปัจจุบันนี้เนี่ยรู้ว่าเขาเป็นใครรู้ว่าเคยทำอะไรมาด้วยนะครับแต่ว่าคนในละแวกนั้นเนี่ยไม่ได้แสดงท่าทีรังเกียจเลยนะ
ครับ
ตรงกันข้ามเนี่ยกับให้กำลังใจแล้วก็พูดคุยด้วยเป็นอย่างดี
กับเห็นใจนะ
หม่อมลูกปลาเขาพูดว่าทำให้เขาเนี่ยมีกำลังใจต่อสู้ชีวิตนี่คือ2ประเด็นที่ผมอยากจะพูดถึงก็คือว่าคนคนหนึ่งเนี่ยครับอาจารย์เวลาที่เขาทำความผิดแล้วเนี่ยถ้าเราเข้าใจเขานะครับอย่างแรกเราก็อาจจะไม่ตำหนิเขามากข้อที่สองถ้าเกิดเขากลับใจได้เขาสำนึกในความผิดเนี่ยถ้าเราให้โอกาสเขาเนี่ยมันก็จะเป็นโอกาสที่ทำให้เขาลุกขึ้นมาต่อสู้ชีวิตแล้วก็ปรับปรุงตัวแก้ตัวใหม่ได
้ครับซึ่งคนเราก็เป็นอย่างนั้นแหละนะ
ครับ
เพราะว่าคนที่ทำความผิดโดยที่ไม่เคยมีนิสัยสันดานเป็นคนทำความผิดมาก่อนเนี่ยเขาก็จะมีความทุกข์มากแค่ผิดเพียงนิดน้อยเขาก็จะมีความทุกข์มากทุกข์อยู่ในใจเขามากมายอยู่แล้วถ้าเราไปลงโทษถ้าเราไปเพิ่มทุกข์ให้เขาหนักขึ้นบางทีเขาอาจจะหมดกำลังใจที่จะแก้ไขมันกลายเป็นว่าผิดมาก ผิดมากเกินที่จะแก้ไข
ครับ
แต่ถ้าเราให้อภัยให้อภัยเห็นอกเห็นใจในบางครั้งที่เขาต้องตัดสินใจในสิ่งบางอย่างอาจจะเป็นกำลังใจช่วยเขา
ใช่
ให้เขากลับตัวเป็นคนดีได้
ใช่ครับ
ถ้าเขาสามารถกลับตัวได้เนี่ยเขาจะหันกลับไปผิดเดิมเนี่ยคงจะไม่มีอีกแล้ว
ใช่ครับ
เนี่ยบางทีเราต้องให้โอกาส
ใช่
คนเราเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงได้เสมอ
ครับ
ใช่ไหมฮะเปลี่ยนแปลงจากร้ายกับกลายเป็นดีได้
ใช่ครับ
ควรจะให้โอกาส
เราต้องให้โอกาสเขาอาจารย์แล้วไอ้การที่เราจะให้โอกาสคนอื่นหรือว่าให้อภัยคนอื่นเนี่ยครับอาจารย
์ครับ
ฟังดูมันเป็นสิ่งที่เราเรียกร้องแต่ว่าหลายคนอาจจะบอกว่าเป็นสิ่งที่ทำได้ยาก ผมเคยคิดถึงเรื่องนี้แล้วก็บอกว่ามันก็มีวิธีที่จะช่วยทำให้เราให้อภัยคนอื่นได้ง่ายขึ้นเนี่ยครับอาจารย์มันมีวิธีเหมือนกันนะวิธีที่ผมใช้ส่วนตัวก็คือผมจำได้ว่าสมัยก่อนตอนที่ผมเป็นเด็กๆนะครับเล่นฟุตบอลเนี่ยเวลาที่เราเลี้ยงลูกบอลไปนะครับอาจารย์ถึงหน้าโกเนี่ยนะครับเรายิงเราตั้งใจยิงอย่างดีเลยนะครับกะว่ายังไงก็โอ้โหลูกนี้สวยนะได้คะแนนแง่ๆนะยิงเข้าไปตูมไม่เข้าครับ
เต็มที่
เพื่อนเราก็จะตำหนิเราว่าโอ้โหนี่นะภาษาบอลเขาเรียกว่าใส่พานมาให้เลยนะแค่สะกิดนิดเดียวก็เข้าแล้วเนี่ยทำไมไม่เข้านะเพื่อนเรามองว่าอย่างนั้นแต่เราอะซึ่งเป็นคนเตะพลาดแล้วไม่เข้าเนี่ยเราจะบอกว่าโถเพื่อนเรานี่นะใครๆก็อยากจะยิงให้เข้าตรงนั้นแหละแต่ที่ไม่เข้าเนี่ยมันมีสาเหตุเผอิญแบบขามันพลิกหรือเผอิญอาจจะมีก้อนหินก้อนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับคราวนี้พอมองกลับกันอาจารย์เป็นเรามั่งเราส่งไปให้เพื่อนอย่างสวยเลยนะครับเพื่อนเราเตะไม่เข้าณวินาทีนั้นผมเข้าใจเลยนะว่าเออเตะบอลนี่ถ้าเป็นพวกเดียวกับเราเป็นทีมเดียวกับเราเนี่ยก็ต้องอยากเตะเข้าทั้งนั้นแต่ถ้าเตะไม่เข้านี่หมายความว่ามันต้องมีสาเหตุอาจจะหูมากมายเลยสาเหตุเนี่ยที่ทำให้มันไม่เข้านะครับนับจากวินาทีนั้นเนี่ยอาจารย์เวลาที่ผมเล่นบอลเนี่ยผมก็เลยถ้าใครเตะไม่เข้าเนี่ยผมไม่ตำหนิเขาอีกเลยนะ
ดีครับ
เพราะเราคิดถึงตอนที่ตัวเราเอง
ครับครับ
พลาดเนี่ยเราก็หวังจะให้เพื่อนเข้าใจเราเหมือนกัน
ครับ
เพราะฉะนั้นพอเป็นคนอื่นเนี่ยเขาก็ต้องคาดหวังสิ่งเดียวกัน
นี่แหละคุณวิรพงษ์อย่างเช่นการแข่งขันกีฬาเป็นทีมอย่างฟุตบอลเนี่ย
ครับ
เราเตะพลาดถ้าเพื่อนตำหนิเราเนี่ยเราก็จะเสียกำลังใจแล้วถ้าเพื่อนเตะพลาดถ้าเรากลับไปตำหนิเพื่อนเนี่ยเพื่อนก็จะเสียกำลังใจ
ครับ
แล้วถ้า11คนเนี่ยทุกคนมีโอกาสพลาดในทั้งนั้นเลยถ้าต่างฝ่ายต่างมีตำหนิติเตียงกันเนี่ยทีมฟุตบอลก็จะไม่เป็นทีมเลยนะ
อ๋อใช่
ก็จะเล่นไม่เป็นกระบวนความสามัคคีก็จะขาดไป
ครับ
เพราะฉะนั้นการให้อภัยเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีมากนะ
ครับ
ถ้าเราให้จิตที่ให้อภัยเนี่ยเป็นจิตที่สงบกว่า
ครับ
ดีกว่าจิตที่คิดที่จะตำหนิติเตียน
ครับ
เพราะนั้นการให้ทานให้ทรัพย์สิ่งของเนี่ยก็เป็นการให้ทานที่ดีเหมือนกัน
ครับ
แต่บางท่านเนี่ยไม่มีสิ่งของจะให้ให้เราคิดว่าเราให้อภัยการให้อภัยเนี่ยเหนือกว่าการให้สิ่งของนะ
เป็นการให้ทานที่เหนือกว่าการให้สิ่งของ
การให้ที่ไม่ต้องเสียของอะไรเลยก็คือการให้อภัย
ครับ
แต่ตรงข้ามการขอที่ไม่น่าเกลียดก็คือขออภัย
อ๋อ นี่แหมอาจารย์น่าจะเก็บไว้ปุจฉาผมก่อนนะ แหมดีจริงๆนะครับท่านผู้ฟังครับการขอที่ไม่น่าเกลียดคือการขออภัยนะ
เพราะที่จริงแล้วคนที่ขอเนี่ยมักจะเป็นที่น่ารังเกียจของผู้ให
้ครับ
ผู้ให้มักจะเป็นที่รักของผู้ข
อ
คือขอได้เรื่อย
ๆครับ
แต่การขอที่ไม่น่ารังเกียจขออภัยครับ
ครับ
ขอโทษ
ครับ
เนี่ยอันเนี้ยเป็นคำที่ไพเราะมาก
ยังไง
จิตใจของบุคคลที่ขอเนี่ย
ครับ
ขออภัยขอโทษเนี่ยใจเขาจะเย็นนะ
จ
ะเป็นการลากกิเลสตัวใหญ่เลย
ครับ
กิเลสที่อะไรตัวใหญ่คือมานะทิฏฐิที่ว่าถือตัวไม่ยอมใครเนี่ยทุกคนมีอยู่
ครับ
แต่ถ้าการขออภัยขอโทษเนี่ยเป็นการลดกิเลสตัวเนี้ยลงไปเรื่อยๆเนี่ยแล้วก็เขาจะไม่มีตัวตนที่ใหญ่มาก
ครับ
คือไม่ยอมใครกิเลสที่หนักคือยิงพยองไม่ยอมใคร
อ๋อ
ถ้าเราเริ่มจากขอโทษขออภัย
ครับ
เป็นการยอม
แสดงว่าคนที่กล้าพูดคำว่าขออภัยเนี่ยหมายถึงว่าโดยส่วนตัวเขานี่เขาก็ต้องการความกล้าความถ่อมตัวใช่ไหมอาจารย์หรือว่าการยอมรับว่าตัวเองเนี่ยด้อยนะไม่ดีนะผิดในเรื่องนี้นะแสดงว่าคนที่จะพูดคำว่าขออภัยหรือขอโทษเนี่ยก็กล้าหาญนะครับ
กล้าที่จะอ่อนน้อม
ครับ
เนี่ยและบุคคลเนี่ยหนักไปด้วยคุณธรรมนะคนที่อ่อนน้อมถ่อมตนเนี่ย
ค
นเนี่ยเป็นคนที่น่านับถือมากถ้าจะเปรียบนะจะเปรียบข้าวของคนแล้วก็ลองดูรวงข้าวรวงข้าวที่มีข้าวเต็มเนี่ยนะมันจะอ่อนค้อมลงเนี่ยเป็นข้าวเต็มเป็นรวงข้าวที่มีค่าน
ะ
ถ้าข้าวที่รวงข้าวที่ไม่มีข้าวเต็มข้าวอ้วนเนี่ยข้าวรีบๆเนี่ยจะตั้งแข็งคนเราก็เหมือนกัน
ครับ
คนที่มีแต่ความอ่อนน้อมถ่อมตน
ครับ
เป็นบุคคลที่มีค่าน่าเคารพมันอย่างกับรวงข้าว
ครับครับอ๋อมิน่าล่ะผมสังเกตเห็นผมรู้จักคนมากมายเหมือนกันนะอาจารย์บางคนที่เรารู้จักนะอาจารย์เขาเป็นผู้ใหญ่มากแล้วก็เป็นผู้ที่เป็นนักธุรกิจใหญ่แล้วก็เป็นผู้ที่มีตำแหน่งหน้าที่ในงานสังคมใหญ่จริงๆเลยนะครับทุกครั้งที่เวลาเจอเรานะอาจารย์เรายกมือไหว้เกือบไม่ทันเขาเนี่ย
เขาจะไหว้ก่อน
เขาจะไหว้ก่อน
เรารู้สึกละอายที่ไหว้ไม่ทันท่าน
ใช่ครับใช่ครับ
ใช่ที่ท่านจะรอรับไหว้จากเราแต่ท่านลุกเรารับไม่ทัน
ครับเป็นอย่างนี้นี่เองคนที่เขาเหมือนที่อาจารย์พูดถึงรวงข้าวที่ผมเข้าใจนึกถึงคนบางคนแบบนั้นเลยนะครับถึงแม้ว่าตัวเองจะเป็นผู้ใหญ่หรือว่าไงก็ตามแต่ว่าจะมีความอ่อนน้อมแล้วก็จะมีความน่ารักอยู่ข้างในนะครับ
ความใหญ่มาจากความเล็กก่อนใช่ไหมฮะเริ่มต้นจากเล็กก่อนเนี่ยมันก็จะใหญ่ขึ้นเรื่อย
ครับ
ความที่จะตั้งตรงเด่นสง่าได้ต้องอ่อน
แล้วยิ่งเขาทำตัวอย่างนี้เนี่ยเรากลับจะยิ่งยกเขาให้สูงขึ้นไปอีก
นั่นแหละครับคือคุณธรรมคือเสน่ห์เสน่ห์ของผู้ที่อ่อนน้อมถ่อมตน
ครับ
ผู้ที่รู้จักขอโทษขออภัยไม่เป็นไรรอได้คอยได
้ครับ
เป็นผู้อ่อนไปก่
อ
นที่ในสุภาษิตกล่าวไว้ว่าเป็นผู้น้อยค่อยก้มพนมก่อน
ครับ
ลำบากเสียก่อนค่อยสบายเมื่อปลายมือไง
ครับโอ้นี่ครับท่านผู้ฟังครับวันนี้ก็เริ่มมาจากการตั้งปุจฉาวิสัชนานะครับอาจารย์ก็ได้นำเราไปสู่เรื่องของการให้อภัยแล้วก็เมื่อสักครู่นี้อาจารย์ผมชอบคำของอาจารย์มากที่บอกว่าการขอที่อะไรนะฮะ
ไม่น่าเกลียด
การขอที่ไม่น่าเกลียดแล้วก็ผู้ให้ก็ยินดีให้ใช่ไหมครับ ก็คือการขออภัย